Gepleýär Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy kim 25-nji ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni efirde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Porfiýetiň Ukrainada uruşy başlamagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar näme pikirde? Raýatlaryň Aşgabat halkara aeroportundan daşary ýurtlara goýberilmedigi bilen bagly wakalar köp bolmagyna galýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpleriňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň wekiliýeti 10-njy fevral 28-nji fevral aralygyna Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar hakynda halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna hasabat bilen çykýar edýär. Bu barada guramanyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň web sahypasyna maglumat berilýär. PMG-nyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerini geçirilýän dinlenişde Türkmenistanyň bu ugurda milli hasabatyna hem de adam hukuklaryny goraýş toparlarynyň alternatif hasabatlaryna seredilýär. Türkmen häkimetler adam hukuklarynyň meselelere babatyna Türkmenistan'a adamın ilkinci novatı durmuş oktutadı hukuklarını ileri tutyanlıklarını aydıp geliyerler. Yönü adam hukuklarını koruyuş toparlar Türkmenistan'a rayetlerin siyasi ve rayet azatlıkları olan bir hatarda onların durmuş oktutadı hukuklarının hem yeterlik derecede kanagatlandırılmayan onu aydıp geliyerler. Türkmenistan'a rayetler yıllar boyu devam eden iktisadik inçiliklerden adı koopsulluğunun durnukta düpçün edilmeğinden giyin ayran işsizlikten hem de rayetlerin durmuş koruluğunun gözden salınmağının ecir çekip geliyerler. Yönü hükümet resmileri ya da devlet yeçiline köpçülüklüğün haber verişleri işleri şeyle meseleleri kodumayar. Mehmet Boğut Köprün yurtu bina edilen kaşan binaları, mihman hanaları, yaşayış çaylarını ve beylikli detkaları yurdun iktisadi ötüşlerini delil görkü diyer. Bundan odal Türkmen vekiliyeti ilkinci gedek 2011-nji ýylda sonra 2018-nji ýylda raýatlaryň iktisadi durmuş ve medeni hukuklarının berja edilişi boyunca milli hasabat bilen çykyş edipdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 24-nji fevralda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyna gyýaraşygyň öňümizdäki hepdelerde ylalaşylyp bilinjekdigini aýtdy. Ýöne parahatçylygyň Ukrainanyň boýun tyýanyny aňlatmaýanyny duýdurdy. Russiýanyň dogry gelmeli çalışının 3-nji ýyl dönümini Macron aktamly Donald Trump bilen geçiren duşunyň ýerini ABŞ-nyň Fox News telejaýlymyna interwiu berdi. Biräden Trump Tür ofisde uruşyň ýakyn wagtda soňlanyp biljekdigini aýtdy. Macron özüniň Ýewropa liderleri bilen gepleşendigini hem de olaryň aglabasynyň howpsuzlyk kepiligini üpjün etmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle kepilik Ukrainanyň isterlik parahatçylyk kepiligi babatyna möhüm talap bolup durýar. Trump Rus prezident Vladimir Putiniň Ýewropa goşunlarynyň parahatçylygynyň kepili hökmünde Ukrainaga ýerleşdirilmegini kabul etmäge taýýar bolanyny ileri sürdi. Fransuz lideri Ukrainaya verilecek Avrupa güçlerinin ol yara parahatçılığı korunmağa barcaktığını hem doların frontçılığına yerleştirilmeyecektiğini ya doların çakmışlığın bir bölüğü bulmacaktığını aytti. Trump, Washington'a Ukrayna'nın seyrek mineral seriştelerinden peydalanmağı hukuk veriyen ılalaşı gol çekişmek için önmüdeki kepterinin duvamını Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'ni aktamına kabul edecektiğini aytti. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soragyna beren jogabyny Putini diktator atlandyrmakdan ýüze wurdy. Ýa-da ol geçen hepde Zelenskini suratlandyrany bu sözden peýdalanypdy. Ukrainada parahatçylygyň dikeldirmeginiň onuň NATO agza bolmagynyň öwüdüne WDP-den çekilip biljekdigini aýdan Zelenski 24-nji fevralda şu ýyl hakyky durnukly parahatçylygyň gazanylmagyna çagyrdy. Merkezi Aziýanyň 3 ýurdunyň döwlet başçylarynyň ilkinji sammiti 31-nji martda Täjikistanyň Sugut welaýatynyň Hojond şäherine geçirilýär. Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň prezidentleri Şavkat Mirziýoýewiň, Sadyr Japarowyň hem-de Emomaly Rahmonyň getirjek duşugy Sowet hyzmatdaşlarynyň potalandyrmakda möhüm ädim bolar diýip Gyrgyzstanyň ministrler kabinetiniň başçylygynyň Masary Edil Baysalov Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisini aýtdy. Biziň bir çylşyrmly meseleleri hem diýalog öýdary hormat we önem ýoly bilen çözüp bolýanyny onu subut etdik diýip Baysalov gyrgyz täjik serhedi babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň premier ministrleri Abdullah Aripow, Adylbek Kasymaliýew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun serhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olary öz ýurtlarynyň sowda, logistika, suw we energetika serhedleri medeni insan perwer gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge olum mümkinçiliklerini bardygyny bellediler. Resmi beýanata görä olar öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşa we sewitary hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Gazagystan Türkmenistanyň çägini geçek optik suýumlar gatnaşyk gulgamyny döretmek boýunça tassymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näçiri habar berýär. Bulgam aýdylmagyna görä Awganystanyň we Iranyň çäklerini hem öýde üçin alyp Pars aýlygynaky internet aragatnaşyk gulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Qazaqstan we Azerbaijan Xazar deňziniň astynan çekiljek optik suýumly argatnaşyk ulgamynyň hem üstünli işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu tassamlara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun argatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tiýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyna izak ornuny eýläp gelýär. Optik suýumly argatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokarlandyrýar.